Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական երաժշտություն։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ։ Անցյալ ծրագրում որոշ նմուշներ ներկայացնելով շուրջ դասկահից ձեզ ծանոթացրինք Աբու Աթա երգաձևը։ Այսօր մտադիր ենք խոսել Բայաթե թորք երգաձևի մասին, որը դարձյալ շուրջ դասկային է պատկանում։ Նախքան բուն նյութին անդրադառնալը, լսենք որոշ հատվածներ Բայաթե թորք երգաձևից։ Բայաթե թորքի գամը իր 7-րդ աստիճանում որոշ տարբերությամբ նմանում է մաժոր գամին։ Սակայն իրանցի նվագիչը երբեք այդ չի նվագում մաժորի պես, քանի որ դրանց արտահայտության ձևն ու զգացումը տարբերվում են։ Միևնույն ժամանակ Բայաթե թորքի երկաձևը մոտ է մահուր դասկային, որի մասին ևս կխոսենք։ Բայց Բայաթե թորքը որոշ յուրահատկություններ ունի իր նոտաներում, որ պատկանում են շուրջ դասկային։ Բայաթե թորքը Իրանի ավանդական երաժշտության մյուս բոլոր երգերի նման նախերգանքի գուշե ունի, որի միջոցով ներկայացնում է իրեն, և դուք արդեն լսեցիք դրա մի հատվածը։ Բայաթե թորքում նախերգանքին հաջորդում է քերեշմե գուշեն։ Բայաթե թորքի մյուս գուշեներն են խոսրովանին, շահավին, ջամեդարանը, մասնավին, Նաղմեն և Ֆրուդը։ Հիշյալ գուշեներից որոշները նաև աչքի են ընկնում իրանական երաժշտության մյուս դասկահներում, բայց դրանք Բայաթե թորքում այս դասկահի ձևերի և յուրահատկությունների ազդեցության ներքո որակի տեսակետից մասնավոր մոտիվ են ստացել ի համեմատություն մյուս դասկահներում իրենց նման օրինակների։ Այժմ լսենք մեկ այլ հատված Բայաթե թորք երգաձևից։ Thank you. Բայց թուրք երկը Աբու Աթայի պես Իրանի ժողովրդի մոտ տարածված երկերից է։ Բայց թուրքը չափազանց գրավիչ ու գեղեցիկ է, եւ եթե այս երկում նկատի առնվի նվագակցության համապատասխան հարմոնին եւ ճաշակ բանեցվի, Բայց թուրքը հաճելի կդառնա ուն կնտրի համար։ Բայց թուրք երկի հմայիչ այս ձևը առավելապես ակունք է առնում այս երկի շահեդ նոտայում եւ սկսվող նոտաների կրկնումից։ Մյուս կողմից նույն այս գեղեցիկ ձևը երկաձևին փոխանցել է ընդունելի որակ, ինչը պատճառ է դարձել, որ ժողովուրդը, գյուղական խավերը եւ լեռնաբնակները լավապես ծանոթանան նրան եւ գրավեն նրա կողմը։ Այս բաժնում ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրելու Բայաթե թուրք երկաձևի Մեհրաբանի գուշեն, որ մշակվել է իրանական մի հին երգի հիման վրա։ Տասիններոր դարի վերջերին ապրող և Իրանի սահմանադրության հեղափոխության շարժման բանաստեղծ և երկահան լուսաոքի Աբուլ-Ղասեմ Արեֆ Ղազվինին իր երկերի ժողովածուի մեջ Բայաթե թուրքը կոչել է Բայաթե Զանդ և դրա մասին գրել է Բայաթե Զանդը դժբախտաբար ճանաչվել է Բայաթե թուրք անվամբ։ Մինչդեռ թուրքի հոգին անգամ տեղյակ չէ նման երկից ու երաժշտությունից։ Անհավանական չէ, որ որոշ իրանցիներ Իրանում թուրքերի տիրապետության օրոք նկատի առնելով, որ գուցե այդ երաժշտությունը հաճելի է եղել մոնղոլ մի սուլթանի, կեղծավորությունից ելնելով այն կոչել են Բայաթե թուրք։ Թեև կարող է լուսաոքի Արեֆ Ղազվինիի խոսքերը պատմական հիմք չունենան, բայց հետաքրքիր է, որ այսօր Բայաթե թուրք երգում երբևէ թրքական երաժշտությանը վերագրվող ոչ մի նշուլ չկա։ Իհարկե, Բայաթե թուրքը այնքան է տարածված ու արմատավորված Իրանի ժողովրդի մոտ, որ հաճախ աղոթքները, միստիկական բանաստեղծությունները եւ մինչեւ իսկ ազանները կատարվում են այս երկաձևի ազդեցության ներքո։ Հավանական է, Բայաթե թուրքը երբեմն խորթ ու անհարազատ թվա ոչ իրանցի ունկնդրին, բայց նրա անհաղորդ լինելը սերտ կապակցություն ունի նվագիչի երաժշտական ճանաչողության ու վարպետությանը։ Եթե կատարողը վարպետ լինի, հեշտությամբ կարող է վերացնել վերոհիշյալ դժվարությունը, Օրինակ, վարպետ Ասղար Բահարին քամանչայով հրաշալի կատարում է ներկայացրել Բայաթ թուրքից, որը տարիներ առաջ ձայնապնակի վրա է փոխադրվել։ Լսենք հատվածներ այս գեղեցիկ ստեղծագործությունից։ Որպես գեղեցիկ ավարտ մեր այսօրվա զրույցի, հարմար նկատեցինք ձեր ուշադրության հանձնել մի հատված իրանցի հանրահայտ երաժշտագետ Օստատ Սաբայի ստեղծագործություններից։ Լուսաոքի Սաբան դա մշակել է նվագախմբի համար, և Հասան Դեհլավին բաղադրյալ երաժշտության ոճով եվրոպական երաժշտության սկզբունքների հիման վրա այն կատարել է Իրանի ռադիո հեռուստատեսության նվագախմբի միջոցով։ Միասին ունկնդրենք հիշյալ հատվածը, իսկ ինչ հաջորդ հանդիպում հաջողություն ենք մաղթում բոլորիդ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Գրքի հմայքը։
Նրանք, որ ընթերցում են, հնարավորություն ունեն անցնել գրքերի հերոսների կյանքի միջոցով, իսկ յուրաքանչյուր կյանք հարստացնում է ընթերցողի փորձը։ Հենց այդ պատճառով էլ ընթերցանությունը պատճառ է դառնում, որ մարդն անհատապես ու սոցիալապես զարգանա։ Ինչպես ասում են, փորձառու հասարակությունը զարգացող հասարակություն է։ Իսկ ինչպես ենք կարող երեխաներին խրախուսել գիրք կարդալ։ Երեխաները գիրք կարդալու համար լսելու, տեսնելու, խոսելու և իրենց կարծիքը հայտնելու հնարավորության կարիք ունեն։ Լավագույն միջոցը երեխաներին խրախուսելու համար գիրք կարդալ, գրքի մասին խոսելն է։ Երբ երեխաները կարդում են պատմությունը և իրենք են կարծիք հայտնում հերոսների գալիք քայլերի մասին, ուրեմն դա նշանակում է, որ նրանք մասնակից են եղել գրքի ընթերցանությանը։ Երբ երեխաներն իրենց տեսանկյունից են նայում պատմությանը և վերլուծում այն, պատմության մաս են դառնում։ Իսկ երբ կանխագուշակում են պատմության ընթացքը, նրանց մտքի թռիչքն է մեծանում։ Երբ կիսում են իրենց տեսակետներն ու լսում մյուսների կարծիքը, պատրաստվում են լսել ու հարգել տարբեր կարծիքներ։ Այսպիսով երեխաներին հնարավորություն է տրվում մտածել անկախ, որոշում կայացնելիս հայտնել իրենց տեսակետը և լսել ուրիշների կարծիքը։ Պատմությունը քննարկելիս կարելի է հարցերով երեխաների ուշադրությունը սևեռել պատմության, բովանդակության, ոճի և միջավայրի ու այլ գործոնների վրա։ Այսպիսով երեխաները գիրք կարդալուց կրկնակի հաճույք են ստանում և ավելի խորանում պատմության կառույցի և դրա տարերի վրա։ Գիրքը դրեք երեխաների աչքի առջև, որպեսզի ցանկություն ունենան կարդալ, կարող եք ձեր նախատեսած գրքից մի հատված կարդալ նրանց համար, եւ կարդալիս անպայման այնպես կարդացեք, որ երեխաների մոտ ցանկություն առաջանա կարդալ այդ գիրքը։ Կարող եք նաեւ երեխային ծանոթացնել հեղինակի հետ, պատմելով նրա կյանքի հետաքրքիր դրվագներից, երբեմն կարող եք խոսել գրքի թեմայից, օրինակ, հնկահավերին մի կերեք, գրքի կազմի վրա գրված է. Ոչ ոք չգիտի, որ այն երեխաները, որոնց իրենց ծնողները ձանձրացնում են, ինչ են ասում, թերևս այս նախադասությունը երեխաների մոտ հետաքրքրություն առաջացնի կարդալ գիրքը։ Գիրք կարդալուն զուգահեռ երեխաներին խրախուսեք զբաղվել գեղարվեստական աշխատանքով, այդպիսով նրանք միևնույն ժամանակ շարժարիթ են ունենում կարդալ գիրքը և զարգացնել իրենց գեղագիտական հմտությունները։ Նկարչությունը, գեղանկարչությունը, թատրոնը, քանդակագործությունը և գեղարվեստական այլ աշխատանքները երեխաներին հնարավորություն են տալիս ավելի հաճույքով շփվել այն պատմության կամ բանաստեղծության հետ, որը կարդում են, և ավելի լավ ընկալել այն։ Նման աշխատանքները երեխաներին ու պատանիներին խրախուսում են ավելի շատ գիրք կարդալ։ Մի պաստառը երեխաներին օգնում է պատմության դրվագներից մեկը ավելի մեծ չափերով տեսնել։ Դրա համար թուղթը պետք է փռեք սեղանին կամ գետնին, որպեսզի երեխաները նկարեն։ Այդպես կարելի է նկարել պատմության տարբեր դրվագներ ու երեխաներին խնդրել այդ նկարած պատկերների հիման վրա պատմել պատմությունը։ Կարելի է նաև օգտվել տիկնիկներից, որոնք պատրաստվել են կտորից կամ թղթից։ Թատրոնը կարող է կարևոր դեր կատարել այս հարցում։ Կարելի է երեխաներին խնդրել պատմությունը կարդալուց հետո ներկայացնել այն, որպեսզի երեխաներն ավելի սերտ կապ հաստատեն պատմության հերոսների հետ և ավելի լավ ընկալեն նրանց պատմությունը։ Աշխարհի տարբեր երկրներում այսօր փորձ է արվում մեծացնել ընթերցողների թիվը, կիրառելով ոչ բարդ միջոցներ։ Այսօր այդ երկրները փորձում են կանոնակարգել գիր կարդալու մշակույթը։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Զարգացած երկրներում գործնական քայլերի են դիմում, որպեսի մարդիկ ավելի շատ խրախուսվեն գիրք կարդալ։ Օրինակ, Ճապոնիայում օգտվում են մի մեթոդից, երբ կտորից տիկնիկները հաճույք են վայելում գիրք կարդալով։ Ճապոնիայում փորձի ընթացքում մի գիշեր գրքի տոն են նշվել 42 նախադպրոցական երեխայի համար։ Այդ ընթացքում գրքի նկատմամբ երեխաների վերաբերմունքը փոխվել է։ Նրանք սկսել են գիրք կարդալ իրենց տիկնիկների համար։ Միացյալ Նահանգներում երեխաներին խրախուսում են օրական առնվազն 20 րոպե գիրք կարդալ։ Սկզբում սկսել այն գրքերից, որոնք գունավոր են և դրանց մեջ շատ նկարներ կան։ Նիդերլանդներում մշակվել է Book Start ծրագիրը, որի նպատակն է այնպես անել, որ երեխաներն ավելի հաճախ այցելեն հանրային գրադարաններ։ Պետք է ասել, որ երբ երեխան ընթերցանությունը սկսում է մանուկ հասակից, դա կարևոր նշանակություն ունի նրա ապագայի համար։ Նիդերլանդներում հատկապես կարևորվում է ծնողների դերը։ Ծնողներին խրախուսում են իրենց մանկահասակ երեխաների հետ հաճախ այցելել գրադարաններ, որպեսզի երեխան ծանոթանա այդ միջավայրի հետ։ Կանադայի Տորոնտո քաղաքում տեղադրված են փայտե կրպակներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է հատուկ տարիքի համար նախատեսված գրքեր։ Կրպակներն աշխատում են շուրջօրյա և էլեկտրական սնուցումը ստանում արևային էներգիայից։ Ստամբուլում տեղադրված են հատուկ բազմոցներ, որպեսզի այդ վայրերում մարդիկ գիրք կարդան և սովորություն դարձնեն ազատ ժամերին գիրք կարդալ։ Այս հարցում պատասխանատու են ոչ միայն կառավարությունները, այլ նաև մարդիկ։ Մեծ թվով կազմակերպություններ աշխատում են այս ուղղությամբ։ Որպես օրինակ, 2015 թվականի ամռանը Եվրոպայում իրականացվեց գրքի հեծանիվ նախագիծը։ Հեծանիվները մոտենում էին մարդկանց և գրքեր վաճառում։ Յուրաքանչյուր հեծանիվի վրա տեղավորվում էր 30-ից 40 գիրք։ Իսկ Իրանում, հատկապես մանկապարտեզներում, անցկացվում է ընթերցանության 2 շաբթի նախագիծը։ Այդ օրը իրականացվում են տարբեր ծրագրեր և մանկապարտեզներում գիրք են կարդում։ Նախագծի պատասխանատուները ծնողներին կոչ են անում տանը գիրք կարդալ, գիրք նվիրել և երեխաներին ծանոթացնել գրքին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Սոմապահությունը տարբեր կրոններում։
Սոմապահությունը հրեական կրոնում։ Սոմապահությունը պաշտամունք է և ներդաշնակ մարդու հոգու հետ։ Կատարելության ձգտող մարդը ընդհանրապես կարիք ունի սոմապահության և իր մարմինը զրկանքների ենթարկելու, որպեսզի այս միջոցով հզորացնի իր կամքը, վերահսկի իր բնազդը և հեռու մնա մարմնական հաճույքներից և ապաշխարությամբ ու աղոթասացությամբ չափավոր կյանք վարի։ Սոմապահությունը հիմնավորում է մարմնի հանդեպ հոգու առաջնայնության ուսմունքով։ Մարդու աստվածային էությունը նրան մղում է դեպի բարության և առաքինություն։ Աստվածային մարգարեները ևս կոչված են մարդկությանը ուսուցանելու ապրելու ճիշտ եղանակները։ Պատմության ընթացքում նրանք աստվածային ուսմունքներ են սովորեցրել մարդկությանը և իրենց հետևորդներին առաջնորդել են հնազանդվել իրենց արարչի պատվիրաններին։ Միակն աստված, որ մարդուն հրեշտակներից առավել բարձր դիրքի է արժանացրել և նրան շնորհել է իմաստություն և իշխանություն, իր առաքյալների առաջնորդությամբ ճանապարհը լուսավորել է մարդու համար։ Ողորմած աստված իր ամենալավ արարածի համար ապահովել է բոլոր պայմանները, որպեսզի կյանքի ճանապարհին ինքնաճանաչումով, աստծուն և աշխարհը ճանաչելով և հետևելով աստվածային մարգարեների պատվիրաններին հասնի փրկության, երջանկության և կատարելության։ Ծոմապահությունը պաշտամունք է և ներդաշնակ մարդու հոգու հետ։ Կատարելության ձգտող մարդը ընդհանրապես կարիք ունի ծոմապահության և իր մարմինը զրկանքների ենթարկելու, որպեսզի այս միջոցով հզորացնի իր կամքը, վերահսկի իր բնազդը և հեռու մնա մարմնական հաճույքներից և ապաշխարությամբ ու աղոթասացությամբ չափավորի իր կյանքը։ Ծոմապահությունը հիմնավորվում է մարմնի հանդեպ հոգու առաջնայնության ուսմունքով, ուստի ծոմապահությունը կատարյալ ներդաշնակ է մարդկային բնության հետ։ Հանդրահայտ վերլուծաբան Ալլամե Թաբարսին գրել է. «Աթամի ժամանակից ի վեր Աստծո մարդիկ ծոմ են պահել, մարգարեները և նրանց հավատացյալները մեծ ուշադրություն են դարձրել ծոմապահությանը»։ Ալի Եմիրապետն ասում է, ծոմապահությունը հին երկրպագություն է, որից Աստված որևէ ժողովրդի զերծ չի պահել։ Ընդհանուր առմամբ պատմական ուսումնասիրություններում մենք գտնում ենք, որ բոլոր ցեղերը, ժողովուրդները և կրոնները դիմում էին ծոմապահությանը մեծ վշտի և դժվարությունների պահին։ Իհարկե, նրանց ծոմապահության ձևերը տարբերվել են միմյանցից։ Երբեմն ուտելուց հրաժարվելն է եղել, երբեմն լրություն պահպանելը և այլն։ Օրինակ, հրեա ժողովուրդը հաճախ ծոմ էր պահում, երբ ցանկանում էր արտահայտել իր անճարակությունն, որպեսզի մեղքերը խոստովանելով և ծոմապահության ու ապաշխարության միջոցով Աստծու գոհունակությանը արժանանար։ Ծոմապահության ժամանակ հրեաները ոչ միայն հրաժարվում էին ուտելուց ու խմելուց, այլ հրաժարվում նաև լոգանք ընդունելուց և անուշահոտություններ օգտագործելուց։ Աստվածային մարգարեների պատմության մեջ նշվել է, որ բոլոր մարգարեները հավատքի բարձրագույն աստիճանին հասնելու և առաքելության արժանանալու համար դիմում էին ծոմապահության։ Այդ ժամանակ նրանք միայն զբաղվում էին երկրպագությամբ և աղոթք բարձրացնում առաստված։ Մովսես մարգարեն մեկն է աստվածային այն մարգարեներից, ով Աստծու պատվիրանները նստանելուց առաջ 40 օր ծոմ պահեց Սինա լեռան վրա և աղոթելուց բացի հրաժարվեց նաև ուտելուց ու խմելուց։ Հին կտակարանում բազմիցս խոսվել է Աստծո ընտրյալ ծառաների, ինչպես Դավիթի, Ազրայի, Էլիասի, Դանիելի և շատերի ծոմապահության մասին։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հին կտակարանում ասվել է. «Ուրեմն Դավիթը մանկան բուժման համար աղաչեց Աստծուն, և Դավիթը ծոմ պահեց, և ամբողջ գիշերը նա քնեց հատակին»։ Իսրայելի ցեղը եւս կրապաշ թշնամիների դեմ պատերազմելու ժամանակ ընդհանուր ծոմապահության էր դիմում, որպեսզի Աստվածային ցուցումներն ավելի լավ ըմբռնի ու նաև պարզվի, որ շահած հաղթանակը ոչ թե իր ֆիզիկական կարողության շնորհիվ է եղել, այլև ծոմապահության միջոցով ապաշխարությունն ու մեղքերի թողությունը նրան դարձնում են հաղթանակի արժանի։ Հրեական օրենքում ծոմապահությունը Աստծուն մոտենալու և մարմինը տարապանքի ենթարկելու ձևերից մեկն է։ Ընդհանրապես հրեականության մեջ ծոմապահությունն այն ծեսերի ընդհանրությունն է, որոնց նպատակն է զրկանքների ենթարկել մարմինը։ Հրեականության մեջ կարևոր օրերից մեկը, որի ընթացքում ծոմապահությունը համարվում է անհրաժեշտ, կոչվում է Քափուրի օր։ Քափուր, այսինքն մեղքերի թողություն։ Թորայում առաջին անգամ ծոմապահության մասին հրահանգը առնչվում է Թիշրի 13-րդ ամսում Քափուրի օրվան։ Քափուրը զանազան անվանումներով է կոչվում Ադիրի օր, ինչը նշանակում է հպարտ և վեհ, Մաղադուշ, որը նշանակում է սուրբ օր և Աշուրայի օր։ Աշխարհի հրեաները Քափուրի օրը 25 ժամ շուրջօրյա ծոմ են պահում մայրամուտից մինչև մայրամուտ։ Նրանք այդ օրը հրաժարվում են որևէ աշխատանքից և ամբողջ օրը սինագոգներում աղոթում են։ Հրեաների ևս մեկ պարտադիր ծոմապահության օր Թութի 10-րդ օրն է, որը խորհրդանշում է Բոխտալ Նասրի միջոցով Երուսաղեմի պաշարման օրվա հիշատակը։ Նաև այս տիսակարգում պարտադիր է դարձել ծոմապահությունը Թամուզ ամսի 17-րդ օրը, որը հիշատակն է Երուսաղեմի պատի ոչնչացման և ռոմեացի գեներալ Տիտոսի կողմից Երուսաղեմի նվաճման և զոհաբերության դադարեցման։ Ավա ամսվա 9-րդ օրը, որը համընկնում է Համիղդաշ կուրքի կրկին ոչնչացմանը և Երուսաղեմի կործանման ողբերգության հիշեցմանը, այն օրերից է, երբ հրեաները ծոմ են պահում։ Տիշրի ամսվա 3-րդ օրը նույնպես այն օրերից է, երբ հրեաները ծոմ են պահում ի հիշատակ հրեաների անկման և հրեա տիրակալ Ջադալիայի սպանության։ Այս 5 օրերը շատ կարևոր են հրեականության ծոմապահության համար։ Հրեաների կրոնում հատուկ ամիս կամ այլ հատուկ օր պարտադիր չէ ծոմ պահելու համար։ Փոխարենը նրանք որոշակի պայմանների համաձայն ինչ-որ պայմանական ծոմեր են իրականացնում։ Իրականում հրեաների նման ծոմապահությունը պայմանավորված է դժվարություններով և աղետով։ Հնուցի վեր հրեաները ոչ սովորական ծոմ էին պահում, խուսափելու համար դժբախտությունից և աղետից։ Ըստ աղբյուրների, նրանք ծոմապահության օրերին նույնիսկ արգելում էին նորածիններին մոր կաթով կերակրել, իսկ երբեմն էլ արգելում էին կենթայիներին արածել, որպեսզի աղետը կատարելապես վերանա։ Հրեաների կողմից պարագայական ծոմերը կատարվում են տարբեր մտադրություններով։ Երբեմն նրանք ծոմ են պահում ապաշխարելու և ներողամտություն հայցելու համար, երբեմն ինչ-որ հիշարժան օրվա կամ սուքի կամ ցանկության իրականացման և ինչ-որ անհրաժեշտ խնդրի իրականացման համար։ Հրեաները ծոմ էին պահում, երբ մահանում է մի արդար թագավոր կամ կրոնական առաջնորդ։ Նրանք ծոմ էին պահում Աստծուն հաճոյանալու համար, կանխելու և վերջ տալու Աստվածային աղետը։ Նրանք նաև հանրային ծոմապահության էին դիմում, երբ թշնամու սպառնալիքի կամ հարձակման վտանգին էին ենթակա։ Հրեաների մոտ պարագայական ծոմապահության հանգամանքներից էին այն ժամանակ, երբ նրանք անհասկանալի երազներ էին տեսնում, որը համարում էին վատ նշան։ Հրեաները նույնիսկ մի կարևոր որոշում ընդունելու կամ իրենց մահացածների հոգիներին հանդիպելու համար ծոմ են պահում։ Որոշակի բնական աղետների դեպքում, ինչպիսիք են երկրաշարժերը կամ երաշտը և այլն, ըստ հոգևոր առաջնորդի հրահանգի, որոշ տարածներում հրեաների համար նախատեսված է հավաքական ծոմապահություն։ Որոշ հրեաներ սովորություն ունեն իրենց ծնողների մահվան կամ իրենց բարձրաստիճան կրոնագետների մահվան տարերիցի առիթով ծոմ պահել։ Այլ աղբյուրներում հրեաների ծոմապահության մասին գրված է, որ այդ կրոնի հետևորդները իմասնավորի Էյլուլի ամսվա ընթացքում և 2 շաբթի և 5 շաբթի օրերին պարագայական ծոմ են պահում։ Նրանք նաև ուշադրություն են դարձնում եբրայական նոր ամսվա արձակ օրերին ծոմ պահելու համար։ Սակայն հրեաների ծոմապահության այլ պարագաներից, որի մասին հիշատակել է զանազան աղբյուրները և ուշադրություն է գրավում, հարսանիքի օրը կամ նախորդ օրն է։ Ահավասիկ հարսնացուն և փեսան ծոմ են պահում հարսանիքի օրը կամ նախորդ օրը նոր կյանքի սկզբնավորման առիթով, որպեսզի հնարավորության դեպքում ապաշխարեն անցյալի մեղքերից։ Հրեական օրենքում աղջիկների համար բոլոր կրոնական պարտականությունները պարտադիր սկսվում են 12 տարեկանից և տղաների համար 13-ից։ Ծոմապահությունը նույնպես ենթակա է այս որոշման։ Ծոմապահության բոլոր օրենքները սահմանվում են առողջ մարդկանց համար և հրեա կրոնագետները հայտարարել են, որ հիվանները հղի կանայք, նաև այն կանայք, որոնք իրենց նորածիններին կաթ են տալիս կամ նոր են ծննդաբերել, այն աղջիկներ և տղաները, որոնք դեռ չեն հասել կրոնական հասունացման տարիքի և տարեցները, պայմանով, որ նրանք խորհրդակցեն բանիմաց և տեղեկացված կրոնագետների հետ, կարող են ծոմ չպահել։ Իհարկե, ծոմապահությունը համիղդաշ երկրորդ կուրքի ժամանակվանից մինչ օրս փոփոխություններ է կրել։ Նախկինում ծոմապահությունը ուղեկցվում էր այլ սովորություններով, ինչպիսիք էին թորային հատուկ պահեստից առանց իրական կազմի հանելը, գերեզմաններ այցելելը, շուֆար նվագելը, հատակին քնելը, խոսելուց ու ավանդական երաժշտություն լսելուց հրաժարվելը։ Սակայն այսօր հրեաների ծոմապահությունն իրականացվում է թաֆիլայի լրացուցիչ հատվածների ընթերցումով, թորայի ընթերցումով և հատուկ սաղմոսներ արտասաներով։ Համենայն դեպս, հրեականության կարծիքով, իրական ծոմապահությունը ոչ միայն ուտելուց և խմելուց հրաժարվելն է, այլ առանց ճշմարիտ և իրական ապաշխարության ծոմ պահելը անիմաստ է և անարժեք։ Այն հանգամանքը, որ ծոմապահությունը միայն ուտելուց և խմելուց հրաժարվելը չէ, այլ այն տարվի անկեղծ մտադրությամբ, որպեսզի հոգին մոտենա Աստծուն։ Դա չի սահմանափակվում միայն հրեաների մոտ, այլ կրոններում ևս, հատկապես Իսլամում, դա նույնպես համարվում է շատ կարևոր։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն և բարի երեկո ցանկագին բարեկամներ, ես Արթուր Զորաբյանն եմ և ձեզ եմ ներկայացնում Իրանի պատմական գանձերի պոդքաստի հերթական էպիզոդը։ Ցանկագին բարեկամներ, ձեզ կներկայացնենք այս էպիզոդում Իրանի պատմական գանձերի հետ համակայլ պոդքաստի այսօրվա թեման, որը Պերսպոլիսի աննկարագրելի գեղեցիկ պալատներով քաղաքի մասին է։ Պերսպոլիսի կառուցումից 200 տարի անց Ալեքսանդր Մակեդոնացին հրամայեց այրել այն։ Այս մասին վկայում են որոշ պատմական ակնարկներ, որոնք երբեմն ուղեկցվում են փաստերով, երբեմն շահարկումներով։ Ոմանք ասում են, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին այդ հրամանը տվել է ակամայից, իսկ ոմանք ասում են, որ նա դա արել է միտումնավոր։ Ամեն դեպքում, նա այրել է պատմության շատ մեծ հատված, խոսքը Պերսեպոլիսի յուրահատուկ պալատներով քաղաքի մասին է։ Մեր նախորդ հաղորդումների բովանդակությանը ծանոթանալու համար կարող եք այցելել Իրան Ռադիո Ջաչայար կայք և սոցիալական ցանցերում ռադիո Եջերը։ Այնտեղ կարող եք լսել այս ոդքասթի նախորդ դրվագները, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ ոդքասթներ։ Կիսվեք մեզ հետ ձեր կարծիքներով, այժմ անցնենք Իրանի պատմական գանձերի հետ ոդքասթի այս դրվագին։ Պերսեպոլիսի շինարարությունը սկսվել է Քրիստոսից առաջ 515-ից մինչև 518 թվականների։ Աքեմենյան դինաստիայի հզոր թագավորություններից Դարեհ 1-ի կամ Դարեհ Մեծի հրամանով նա կառավարել է մեր թվարկությունից առաջ 522 թվականից մինչև 487 թվականների։ Դարեի նպատակներ կառուցել նոր մայրաքաղաք, որպեսզի կարողանար այնտեղ պահել Աքեմենյան կայսրության գլխավոր գանձարանը։ Ձեռագրերն ու արվեստի գործեր։ Համալիրի և քաղաքի շինարարությունը շարունակվել է Դարեհի որդու Քսերքսեսի մեր թվարկությունից առաջ 486-ից մինչև 465 թվականներին և Աքեմենյան մյուս թագավորների օրոք։ Իսկ Քսերքսեսի որդի և իրավահաջորդ Արդեշիր առաջինի օրոք քաղաքին և նրա պալատներին ավելացրել են ավելի մշակված ճարտարապետական կառույցներ և դեկորացիաներ։ Փարսե քաղաքի շենքերն ու պալատները համարվում էին իրենց ժամանակի ճարտարապետական գլուխգործոցները և ցուցադրում էին ապշեցուցից շքեղություն և վեհություն։ Դարեհը քաղաքի վայրը հատուկ ընտրեց հերավոր տարածքում՝ Կյուրոսի մայրաքաղաք Փասարգադայից շատ հեռու։ Գուցե այն պատճառով, որ նա ցանկանում էր ցույց տալ իր տարբերությունը նախորդ թագավորներից։ Փարսե քաղաքը կառուցված էր այնպես, որ լավագույնս ներկայացնում էր Դարեհի թագավորության շքեղությունն ու վեհությունը թագավորական պալատից մինչև ապադանայի մեծ դահլիճը։ Շենքերը, որոնք նրա իրավահաջորդներն ավելացրել են այս համալիրին, նույնպես յուրաքանչյուրն իրենց ժամանակի ճարտարապետական գլուխգործոցներից են։ Քաղաքը կառուցվել է Մարվդաշտ շրջանում Իրանի Շիրազ քաղաքից հյուսիսարևմուտք։ Դարեհն այս վայրում կառուցեց մի շատ մեծ կամար, որի մակերեսը 125,000 քառակուսի մետր էր, իսկ բարձրությունը 20 մետր։ Այնտեղ կառուցվել են խորհրդի դահլիճը, թագավորական պալատը և ապադանայի հանրային դահլիճը, որի երկարությունը 60 մետր էր և որն ուներ 19 մետր բարձրությամբ 72 սյուն։ Ապադանայի սյուների խոյակները զարդարված էին տարբեր կենդանիների արձաններով, որոնք խորհրդանշում էին թագավորի զորություն ու նրա աստվածային զորությունը։ Ապադանայի սրահի վեհությունը ստիպում էր այցելուներին իրենց համեմատությամբ փոքր և խոնարհ զգալ, իսկ արքունիքի հյուրերը զարմանում էին կայսրության զորությամբ և փառքով։ Դարեհը մահացավ Պերսեպոլիսի ավարտից առաջ և շինարարությունը շարունակվեց Քսերքսեսի օրոք, ով իր համար շքեղ պալատ կառուցեց և կանգնեցրեց բոլոր ազգերի դարպասը, որը շրջապատված էր Լամասուի թևավոր ցելերի երկու հսկայական արձաններով։ Այս դարպասը հանրային մեծ դահլիճի մուտքն էր, դահլիճն ուներ 25 մետր երկարություն և 18.5 մետր բարձրությամբ 4 մեծ սյուներ։ Այս սրահի առաստաղը նոճու փայտից էր, պատերը ներկված էին վառ գույներով, իսկ դռներն ու շրջանակները փորագրված էին։ Դիոդորոս Սիկուլուսը մոտ մեր թվարկությունից առաջ 90-ից մինչև մեր թվարկությունից առաջ մոտ 30, Փարսե քաղաքը նկարագրում է որպես աշխարհի ամենահարուստ քաղաքը և այլ պատնաբանների կարծիքն այս քաղաքի մասին մեծապես արտացոլում է այս նկարագրությունը։ Իսկ ինչու են այսօր այդ մեծ շենքերից ու շինարարություններից մնացել միայն սյուները։ Ամեն ինչը սկսվեց մեր թվարկությունից առաջ 480-ական թվականին Հունաստան Քսերքսեսի ներխուժումից հետո։ Դա պարսկական երկրորդ արշավանքն էր Հունաստան։ Ասում են, որ այս արշավի ժամանակ այրվել են բազմաթիվ քաղաքներ, գյուղեր, տաճարներ։ Քսերքսեսի առաջխաղացումը դեպի Հունաստան կասեցվեց Սալամիսի ծովային ճակատամարտում և կարճ ժամանակ անց Պլատիայի ճակատամարտի պատուչամբ։ Ույները երկար ժամանակ հիշում էին այդ ներխուժումը եւ հետագայում պատմաբանները որպես Ալեքսանդր Մակեդոնացու Պերսեպոլիսը այրելու պատրվակներից մեկը նշում էին հենց այդ հանգամանքը։ Ըստ որոշ աղբյուրների, մեր թվարկությունից առաջ 330 թվականին Ալեքսանդր Մակեդոնացին գրավել է ողջ իրանական կայսրությունը։ Գավ Գամելիայի ճակատամարտում Աքեմենյան դարե երրորդին կառավարել է մեր թվարկությունից առաջ 336-ից մինչև 330 թվականները եւ հաղթելուց հետո։ Դարե երրորդին հաղթելուց հետո Ալեքսանդր շարժվեց դեպի մայրաքաղաք Փարսե եւ քաղաքն ու նրա գանձերը կողոպտելուց հետո հրկիզեց Պերսեպոլիսի մեծ պալատը, ոչնչացնելով 100-ամյա հնագույն իրանական արվեստի գործերն ու ձեռագրերը, ինչպես նաև այս համալիրի հոյակա պալատներն ու հսկայական սրահները։ Նա մտավ մի քաղաք, որի շքեղությունը ապշեցրել է աշխարը, բայց հեռացավ, թողնելով ավերակ, որը հետագա սերունդները կկոչեն 40 սյուների վայր, նկատի ունենալով Պերսեպոլիսի ավերակների կեղտի և քարի մեջ մնացած վերջին սյուները։ Այն թե ինչու Ալեքսանդրը ավերեց մեծ քաղաքը, որը հաղթանակից հետո պատկանում էր իրեն, հարց է, որի պատասխանը պատմաբանները փորձում են գտնել հարյուրավոր տարիներ։ Փարսեի այրման ամենահայտնի պատմություններից մեկը գրել է Դիոդորոս Սիկուլուսը իր Բայբլոթեկա Հիստորիկա գրքում։ Նա գրել է. Ալեքսանդրը գրավեց պարսկական կայսրության մայրաքաղաք Փարսե քաղաքը եւ ամբողջ քաղաքը։ Բացառությամբ թագավորական պալատի։ Թողեց իր զինվորների տրամադրության տակ թալանելու համար։ Պերսեպոլիսը աշխարի ամենահարուստ քաղաքն էր եւ նրա բնակիչները վաղուց իրենց տներում կուտակել էին ամեն տեսակի արժեքավոր իրեր։ Մակեդոնացու զինվորները ներխուժեցին յուրաքանչյուր տուն, սպանելով բոլոր տղամարդկանց և կողոպտելով տները, որոնք լի էին կահույքով և բոլոր տեսակի թանկարժեք իրերով։ Նրանք թալանեցին մեծ քանակությամբ ոսկի ու արծաթ, ինչպես նաև թանկարժեք հագուստ։ Իսկ թագավորական մեծ պալատը, որի համբավը փոթորկել էր աշխարը, հողին հավասարվեց։ Մակեդոնացու զինվորների ախորժակը չէր հագնում։ Երբ բանը հասնում էր կանանց, զինվորները նրանք քարշ էին տալիս իրենց ողջ զարդերով ու նրանց հետ վարվում էին ստրուկների պես։ Ինչպես ժամանակին Պերսեպոլիսը հարստությամբ գերազանցում էր բոլոր քաղաքներին, այժմ էլ իր թշվառության ու թշվառության ծանրությամբ գերազանցում էր բոլորին։ Ալեքսանդր ինքը գնաց թագավորական միջնաբերդի վերին հատվածում գտնվող գանձարանները։ Դրանք լի էին ոսկով ու արծաթով, քանի որ այնտեղը պահվում էր Պարսից առաջին թագավոր Կյուրոսի ժամանակներից մինչև այդ հավաքված ամբողջ տուրքը։ Ոսկու քանակությունը արծաթով չափերով գանձապետարանների ընդհանուր ակտիվները կազմել են 2500 տոննա։ Ալեքսանդրը որոշեց այս գումարի մի մասը վերցնել իր հետ բանակը ֆինանսավորելու համար, իսկ մնացածը պահել Շուշում հսկաության տակ։ Նա դեսպաններ ուղարկեց Բաբելոնից, Շուշից և Միջագետքից, մեծ թվով ջորիներ բերելու համար, որոնք կարող էին օգտագործվել ապրանքներ տեղափոխելու համար։ Բացի այդ, բարձվեցին 3000 ուղտեր, որպեսզի Ալեքսանդրը կարողանա այդ ամբողջ ոսկին և արծաթ ուղարկել իր ուզած վայրերը։ Քաղաքաբնակների հետ նա բռնությամբ ու ատելությամբ էր վերաբերվում։ Ալեքսանդրը մեծ տոնակատարությամբ նշեց իր հաղթանակները։ Միջոցառումները ներառում էին նաև սպորտային մրցումներ, նա նաև անթիվ զոհեր մատուցեց աստվածներին և կազմակերպեց հյուրասիրություն իր ընկերների և հարազատների համար։ Մի օր, երբ Ալեքսանդրի ուղեկիցները զվարճանում էին և հարբած էին խելագարությունը, պատեց նրանց։ Հյուրասիրությանը ներկա կանանցից մեկը մակեդոնացի զորավար Պատրոմեոսի Աթենացի Ջիրուհի Թայսը բարձրաձայն հայտարարեց. Ալեքսանդրի ամենամեծ հաղթանակը Ասիայում կլինի այն, որ իրենց հետ գնա թագավորական միջնաբերդ և այրի բոլոր պալատները, որպեսզի այն ին ժամանակին իրանցիների հպարտությունն ու փարքներ կործանվի կանանց ձեռքով։ Հարբած երիտասարդներից մեկը, լսելով այս խոսքերը, վերցրեց ջահն ու մյուսներին հորդորեց վրեժխնդիր լինել այն պղծությունների համար, որոնք Սերքսեսը կատարել էր հյուների, տաճարների և սրբավայրերի նկատմամբ։ Մյուսները միացան գորգորոցներին, ասելով, որ Ալեքսանդրը միակն է, ով արժանի է դա անելու։ Այս խոսքերը հուզեցին թագավորին, բոլորը դուրս եկան խնջույքների սրահից, կոչ անելով բանակին նույնպես մասնակցել Դիոնիսոսի պատվին հաղթանական երթին։ Միակ ընթարցում ավակվեցին մեզ թվով վարվող ջահեր և կին երաժիշները թագավորին հրավիրեցին առաջնորդել հարցակումը։ Թայսոն Ալեքսանդրից հետո առաջինն էր, ով իր վարվող ջահը նետեց թագավորական պալատի ուղությամբ։ Մյուսները հետևեցին նրա օրինակին և շուտով ամբողջ պալատը այրվեց կրակի մեջ։ Հույն պատմաբան և փիլիսոփա Լուցիոս Ֆլավիուս Արիանուսի պատմությունը տարբերվում է մյուսներից։ Արիանը Ալեքսանդրի արշավի մասին իր պատմությունը գրել է հիմնվելով Պտղոմեոսի և Արիստոբուլոսի պատմությունների վրա, որոնք երկուսն էլ ըստ նրա ականատես են եղել։ Ըստ նրա, Պտղոմեոսն ու Արիստոբուլոսը գրել են Ալեքսանդրի նվաճումների ամենավստահելի պատմությունները, քանի որ Արիստոբուլոսն անձամբ ներկա է եղել Ալեքսանդրի մարտերին, իսկ Պտղոմեոսը բացի դրանից ինքն էլ թագավոր է եղել, իսկ Սուծը թագավորի համար ավելի մեծ հայտարարություն և անպատվություն է համարվում, քան ուրիշի համար։ Արիանի կարծիքով Փարսենը հրկիզելու դրդապատճառներն այնքան ակնհայտ են եղել, որ բացատրության կարիք չեն ունեցել։ Նրա կարծիքով քաղաքն արվել է դիտավորյալի պատասխան մեր թվարկությունից առաջ 480 թվականին պարսիկների կողմից Աթենքի այրման։ Նա գրում է. «Հույների վրեժը լուծելու համար Ալեքսանդրն այրեց Պերսեպոլիսը, քանի որ պարսիկներն ավերել էին հույների տաճարներն ու քաղաքները»։ Քանի որ ոչ Պտղոմեոսը, ոչ Արիստոբուլոսը ոչ մի խոսք չեն ասում այն խնջույքի մասին, որի ժամանակ ենթադրաբար որոշվել է այրել քաղաքը, Արիանը երկարացնում է, որ նման ժողով տեղի չի ունեցել։ Նա գրում է, նույնիսկ ամենավստահելի գրողները, մարդիկ, ովքեր այն ժամանակ Ալեքսանդրի հետ էին, իրար հետ չհամապատասխանող պատմություններ են գրել հայտնի իրադարձությունների մասին, որոնք նրանց անկասկած պետք է լավ ծանոթ լինեին։ Նա ընդունում է, որ Պերսեպոլիսի այրման իրական պատճառը կարող է երբեք հայտնի չլինել։ Ինչ էլ որ լինի Ալեքսանդրի դրդապատճառը, պատմաբանները նշում են, որ նա զղջացել է իր արածի համար հենց հաջորդ առավոտյան, և այս ափսոսանքի բեռը կրել է իր ողջ կարճատև կյանքի ընթացքում։ Փարսե քաղաքի կործանումը դարձավ Իրանի գիտելիքի, արվեստի և մշակույթի հսկայական պաշարների կորստի պատճառ։ Հին զրատաշտական տեքստերը, որոնք գրված են եղել այծի կաշվից թերթիկների վրա, նույնպես ոչնչացան գեղարվեստական իրերի, գորգերի և այլ արժեքավոր մշակութային ապրանքների հետ միասին։ Սակայն սեպագիր արձանագրությունները, որոնք մնացել էին մոխրի տակը, հնագետների կողմից հայտնաբերվելուց հետո արժեքավոր տեղեկություններ փոխանցեցին հին Իրանի մասին։ Իհարկե, այն, ինչ ոչնչացավ Պերսեպոլիսի հրդեհի ժամանակ, չի կարող փոխարինվել, հետևաբար մեծ նշանակություն չունի այն, թե ինչու դա տեղի ունեցավ։ Ավարտվեց մեր ոդքասթի երթական դրվակը, հուսով ենք, որ այն ձեզ դուր եկավ։ Եթե ձեզ դուր է գալիս մեր ոդքասթի բովանդակությունը, անպայման ներկայացրեք այն ձեր ընկերներին և տարածեք այն տարբեր սոցիալական ցանցերում։ Մեզ կարող եք հետևել սոցիալական ցանցերում, սոցիալական ցանցերի մեր էջերում կարող եք անվճար լսել ոդքասթները։ Տեքստը կարդալու և Պերսեպոլիսի ու Փարսե քաղաքի լուսանկարները տեսնելու համար կարող եք այցելել մեր կայք iranradio.ir/hy։ Հաջորդ դրվակում մենք բացահայտենք Իրանի պատմության ևս մեկ գանձ։ Մինչև հաջորդ շաբաթ և ևս մեկ դրվակ, ցանկանում ենք ձեզ ամենալավն ու բարին ու հիշեցնում, որ կարող եք մեզ հետևել նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian.instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM 8-4W արբանյակների միջոցով։